Aziz Havori, Pir Yuhannoning birinchi maktubi. Birinchi bob.
Azaldan bor bo'lgan hayot kalomi borasida biz eshitib tomosha qilgan, ko'zlarimiz ko'rgan, qo'llarimiz sezganini sizlarga ma'lum qilmoqdamiz. Hayot zohir bo'ldi. Otaning huzuridagi abadiy hayot bizga zohir bo'ldi. Biz uni ko'rdik va shohid bo'lib sizlarga bildirmoqdamiz. Sizlar biz bilan munosabatda bo'linglar deb mana shu ko'rib eshitganlarimizdan sizlarni xabardor qilmoqdamiz. Biz esa ota bilan va uning o'g'li Iso Masih bilan munosabatdamiz. Bularni sizlarning shodligingiz tugal bo'lishi uchun yozyapmiz. Masihdan eshitib sizlarga bildirayotgan xabarimiz shuki, Xudo nur. Unda hech qanday qorong'ulik yo'q. Agar u bilan aloqa qilamiz deb qorong'ulikda yursak, yolg'on gapirib, haqiqatga xilof ish qilgan bo'lamiz. Biroq uning o'zi nurda bo'lgani kabi, biz ham nurda yursak, bir-birimiz bilan aloqa qilamiz va uning o'g'li Isoning qoni bizni har qanday gunohdan pok qiladi. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Agar gunohlarimizni e'tirof etsak, Xudo gunohlarimizdan o'tadi va bizni har turli nohaqlikdan forig' qiladi. Chunki u o'z so'zida sodiq va adolatlidir. Agar gunoh qilganimiz yo'q desak, Xudoni yolg'onchi qilib qo'ygan bo'lamiz va qalbimizdan uning kalomi joy olmaydi.